რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. უკრაინაში აღნიშნავენ ჩერნობილის კატასტროფის 20-ე წელს. სომხეთში დაადგინეს ერევანში ავტობუსის აფეთქებაში ეგმიტანილი პირის ვინაობა. გიორგი კვირიკაშვილმა ვაშინგტონში ვიზიტის დროს დაადასტურა, რომ საქართველო პრო-დასავლურ კურსზე რჩება. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. უკრაინაში აღნიშნავენ ჩერნობილის ატომურ ელექტროსადგურზე ავარიის 20-ე წლისთავს. ხსოვნის ცერემონია და მთელი რიგი ღონისძიებები იმართება მსოფლიოს ისტორიაში უმძიმესი სამოქალაქო ატომური კატასტროფის მორიგ წლისთავზე. 1986 წლის 26 აპრილს რეაქტორზე აფეთქების შედეგად წარმოქმნილი რადიოაქტიური ხრუბელი უკრაინის საზღვრებს გასცდა და რუსეთში, ბელორუსიაში, ჩრდილოეთ ევროპის ქვეყნებშიც გავრცელდა. ჩერნობილის ატომურ ელექტროსადგურთან დღეს გამართულ ცერემონიაზე უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ გამოთქვა მოსაზრება, რომ ატომური კატასტროფა იყო ყველაზე მძიმე გამოცდა მისი ქვეყნისთვის მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ და იმ ომამდე, რომელიც უკრაინას რუსეთმა დაატეხა.
ჩერნობილი
გარკვეულ წილ გახდა კატალიზატორი საბჭოთა კავშირის დაშლის პროცესში. მან ხელი შეუწყო უკრაინაში ანტიიმპერიული ოპოზიციური ძალების შექმნას და დამოუკიდებლობასთან ჩვენს მიახლოვებას.
განაცხადა პოროშენკომ. 2010 წლიდან მიმდინარეობს სამუშაოები დაზიანებულ რეაქტორზე სარკოფაგის ასაშენებლად. ამჟამად რეაქტორში სავარაუდოდ 200-მდე ტონა ურანი რჩება. სომხეთის ოფიციალური წარმომადგენლების განცხადებით დადგენილია ერევანში ავტობუსის აფეთქებაში ეგმიტანილის ვინაობა. 25 აპრილის საღამოს აფეთქება მორი ადამიანი შეიწირა. სომხეთის საგამოძიებო კომიტეტის ინფორმაციით აფეთქების ადგილას იპოვეს სიმბარათი, რომელიც ეკუთვნის სომხეთის მოქალაქეს ადრენა სამართლ პირს. დღეს გაჩხრიკეს მისი ბინა, სადაც ასაფეთქებელი მოწყობილობები იპოვეს. ეგმიტანილის ადგილსამყოფელზე ჯერ არაფერს იუწყებია. მთიან ყარაბაღში სომხეთის მხარდამჭერი სეპარატისტების განცხადებით ორი მებრძოლი დაიღუპა 26 აპრილის დილას აზერბაიჯანელი სამხედროების პოზიციებიდან სროლის შედეგად. აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტრომ 26 აპრილს დაადასტურა, რომ მისმა ჯარებმა ბოლო დღე ხამის განმავლობაში 100-ჯერ და უფრო მეტჯერ დაუშინეს ცეცხლი სეპარატისტების პოზიციებს, მაგრამ ბაქოში სამინისტრო ამტკიცებს, რომ აზერბაიჯანელები ყველა ამ შემთხვევაში მოქმედებდნენ სეპარატისტების მხრიდან ზავის დარღვევაზე საპასუხოდ. ზავი 5 აპრილს ამოქმედდა, მაგრამ ხარეები ერთმანეთს ადანაშაულებენ მის დარღვევაში. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის განცხადებით საქართველო პრო-დასავლურ კურსზე რჩება, მიუხედავად მოსკოვთან ურთიერთობის ნაწილობრივ აღდგენისა. კვირიკაშვილმა საინფორმაციო სააგენტო Associated Press-თან გუშინ ვაშინგტონში საუბრის დროს დაადასტურა, რომ საქართველოს მომავალი ევროკავშირს და ნატოს უკავშირდება, რადგან ასეთია ქართველი ხალხის ნება. კვირიკაშვილი შეეხო რუსეთთან ურთიერთობის ნორმალიზების მცდელობასაც, რომელიც მისი განმარტებით არ მოხდება საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტის ხარჯზე. ვაშინგტონში კვირიკაშვილის ვიზიტი ითვალისწინებს შეხვედრებს შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტთან ჯო ბაიდენთან, მსოფლიო ბანკის პრეზიდენტ ჯიმ იონ კიმთან. პრემიერ-მინისტრი ვაშინგტონში შეხვდა ასევე შეერთებული შტატების სენატის სამხედრო კომიტეტის თავმჯდომარეს ჯონ მაკეინს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას განცხადებით მისი რუსი კოლეგა ვლადიმირ პუტინი საფრთხე დაახიქვამს ევროპის ერთიანობას და ცდილობს მას ძირი გამოუთხაროს. ტელეკომპანია CBS News-თან ინტერვიუში, რომელიც დღეს გადის ეთერში, ობამას მაგალითად მოხავს ევროპაში მიგრაციით გამოწვეული კრიზისი. მისი აზრით, კრიზისის შედეგად ულტრამემარჯვენა ნაციონალიზმის გაძლიერებას და ევროპის ერთიანობისთვის საფრთხის შექმნას ზოგ შემთხვევაში იყენებს ხალხი, როგორიცაა ვლადიმირ პუტინი. ობამამ CBS News ინტერვიუ მისცა ევროპაში ვიზიტის დასასრულს. და ბოლოს, დღეს შეერთებულ შტატებში მის 5 შტატში იმართება შიდა პარტიული არჩევნები, რომელთა შედეგებით შესაძლოა გადამწყვეტი აღმოჩნდეს პრეზიდენტობის დემოკრატი და რესპუბლიკელი კანდიდატების გამოსავლენად. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჯეურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში და მიმყავს მე გოგი გვახარიას. ტატუ ჯინჯიხაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. ნარკოტიკული საშუალებების მომხმარებელი არ არის კრიმინალი. კრიმინალი არის ამ მოქალაქის ჩაგვრა. აი სწორედ ეს სიტყვები მოვისმინეთ ჩვენ 24 აპრილს კლუბ ბასიანში, სადაც მოეწყო თეთრი ხმაურის მოძრაობა, მოაწყო შეკრება, საყოველთაო შეკრება ჰუმანური ნარკოპოლიტიკისათვის. რა არის თეთრი ხმაურის მოძრაობა და რა შეკრებაზეა საუბარი, ამის შესახებ ვისაუბრებთ დღევანდელ გადაცემაში. სხვა შორის უნდა გითხრათ, რომ მსგავსი შეხვედრა პრინციპში საქართველოში არაერთხელ გამართულა, მაგრამ როგორც ამობენ, არ ყოფილა ასეთი რადიკალური არასდროს. მაგალითად, 2015 წლის მიწურულს ორგანიზაცია ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელისა და ნარკოტიკების მომხმარებელთა საქართველოს ქსელის წევრებმა იმსჯელეს ჰუმანურ ნარკოპოლიტიკაზე. ამ თემას მიუძღვნა გიორგი გოგუამ, ჩვენმა კოლეგამ, სიუჟეტი, რომელიც 2015 წლის ნოემბერში გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში და სწორედ ამ სიუჟეტით უნდა დაიწყო დღევანდელი გადაცემა.
ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელისა და ნარკოტიკების მომხმარებელთა საქართველოს ქსელის ორგანიზებით გამართულ შეხვედრაზე განიხილეს ის გამოწვევები, რომლის წინაშეც საქართველო დგას. მთავარი პრობლემა ისაა, რომ ნარკოპოლიტიკა საქართველოში კვლავ დასჯაზეა ორიენტირებულიო, მიჩნევენ ორგანიზატორები. ხოლო მეორე მხრივ მწირია სახელმწიფოს ინვესტიცია ჯანდაცვის სფეროში, მკურნალობის რეაბილიტაციის ზიანის შემცირებისა თუ რესოციალიზაციაზე მიმართული პროგრამებისათვის. ნარკოტიკების მომხმარებელთა საქართველოს ქსელის წარმომადგენელმა კოკა ლაბარტყავამ აღნიშნა, რომ ევროპისკენ მიმავალი გზა ჰუმანურ ნარკოპოლიტიკაზე გადის. ამიტომაც მისი აზრით საქართველო დასავლეთის ქვეყნების გამოცდილება უნდა გაითვალისწინოს.
ნარკოპოლიტიკის ოთხი სვეტი, რომელიც არის განათლება, ზიანის შემცირების პროგრამები, სამართლებრივი ჩარჩოები და ჯანდაცვა, უნდა ეფუძნებოდეს ჰუმანურ პრინციპებს, ადამიანის უფლებების დაცვას და დიდი წილი, ასე ვთქვათ, ჩვენი ძალისხმევისა და ჩვენი რესურსებისა უნდა გადამისამართებული იქნას სწორედ ჯანდაცვაზე, რომელიც ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი სვეტი და ნაწილია, ასე ვთქვათ, ნარკოპოლიტიკის.
კოკა ლაბარტყავა ამბობს, რომ მართალია სახელმწიფოს ამხრივ პროგრესი აქვს, თუმცა ის ცვლილებები, რომლებიც ნარკოპოლიტიკის კუთხით საქართველოში მოხდა, ჯერჯერობით არასაკმარისია. მან ისაუბრა იმაზეც, რომ ნარკოტიკების მოხმარებისათვის ადამიანების დასჯას კარგი შედეგი არ მოაქვს და პირიქით პრობლემა უფრო მწვავდება. პრობლემაა რეაბილიტაციის პროგრამებშიც. ერთ-ერთი ასეთი მეტადონის პროგრამაა. როგორც ნარკოლოგი ზურაბ სიხარულიძე ამბობს, ამ პროგრამაში ჩართულ ადამიანებს პრეპარატის მისაღებად გამონაკლისის გარეშე ყოველ დღე უწევთ ნარკოლოგიურ ცენტრებში სიარული.
ეს პროგრამა ზუსტად ამისთვის არის მიმართული, რომ ადამიანებმა დაიწყოს მუშაობა, მოხდეს მისი რესოციალიზაცია და თუ ჩვენ ამ ადამიანს აუგზავნებთ მუშაობა, აუგზავნებთ თავის ოჯახთან ყოფნა, დასვენების დროს და ამის შემდეგ, რა თქმა უნდა, ეს იქნება ძალიან რთული.
ამ თემაზე მსჯელობისას არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა აღნიშნეს, რომ მეტადონით ჩანაცვლების პროგრამაში ჩართულ პაციენტებს ზოგ შემთხვევაში პრეპარატის საჭირო რაოდენობის სახლში წაღება უნდა შეეძლოთ. მეტადონის ჩანაცვლების პროგრამის ერთ-ერთი დამფინანსებელი თბილისის მუნიციპალიტეტია, ანუ მერია და საკრებულო. საკრებულოს ჯანდაცვისა და სოციალურ საქმეთა კომისიის თავმჯდომარე ირაკლი ფავლენიშვილი მიიჩნევს, რომ არასამთავრობოების მიერ დასმული ამ საკითხის გადაწყვეტას ღრმად ჩახედვა სჭირდება.
ესენი პროფესიონალები არიან, ჩახედულები არიან, ამას შეიძლება მსჯელობა და ორივე მხარეს არ თავისი არგუმენტები. ჩვენ საქართველოს მაგალითზე მესმის, რომ ადვილია სათქმელად, რომ მთელ მსოფლიოში ესეა ცივილურ ესეა ჩვენთან რატომ არ უნდა იყოს, მაგრამ რატომ არ უნდა იყოს, შეიძლება არის ამის, ასე ვთქვათ, საკითხები დასმული მეორე მხრიდან და ეს უნდა გაანალიზდეს.
ორგანიზატორებმა 11 ნოემბერს გამართულ მსჯელობაზე შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებიც მიიწვიეს, თუმცა ისინი შეხვედრას არ დაესწრნენ. ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელი და ნარკოტიკების მომხმარებელთა საქართველოს ქსელი მსგავსი შეხვედრების გაგრძელებას მომავალშიც აპირებენ და მათი მიზანი სახელმწიფო სტრუქტურების, არასამთავრობო სექტორისა და თემის წარმომადგენლებს შორის დიალოგის წამოწყება. ნარკოპოლიტიკისა და ჯანდაცვის სფეროში პრობლემების მოგვარების, გადაჭრისა და სამომავლო თანამშრომლობის მიზნით.
This ain't no disco. It ain't no
გრძელდება ჩვენი გარეცემა თავისუფლების ერთი საათი და მას მინცლობთ ნაჯა ორაშვილს და დათო ლაღიძეს, როგორც უკვე დასაწყისში აღნიშნე, ჩვენი გარეცემა გამოეხმაურა საყოველთაო შეკრებას. ასე ქვია საყოველთაო შეკრება ჰუმანური ნარკოპოლიტიკისათვის. ეს თეთრი ხმაურის მოძრაობის ორგანიზაციით მოეწყო შეხვედრა 24 აპრილს კლუბ ბასიანში და ჩვენი სტუმრები პირველ რიგში გვიამბობენ ალბათ როგორ ჩაიარა ამ შეხვედრა, მაგრამ გარაცების დასაწყისში აღნიშნე რომ პრინციპში მსგავსი შეხვედრები ეწყობოდა საქართველოში, განსაკუთრებით აქტიურობდა ზიანის შემცირების ქსელი, კონფერენციაც მოეწყო 2 წლის წინ, ამაზე სიუჟეტიც სიუჟეტსაც მოვისმენთ დღეს გადაცემის ბოლოს. რატო გახდა აუცილებელი ეს შეკრება, თან საყოველთაო შეკრება, როგორც მე ხვდები, უფრო რადიკალური და უფრო ხმაურიანი ვიდრე ეს წინა შეხვედრები?
ხო, პირველ რიგში დავიწყებ იმას, რომ რა თქმა უნდა ამ ხრივ ძალიან სხვადასხვა ფაქტორები მუშაობენ და რა თქმა უნდა მათი მუშაობა ძალიან ნაყოფიერია და ჩვენ რო ვიცით რაღაცები ამის დამსახურება, თუმცა რაღაც გამოცდილებები არსებობს ამ გამოცდილების საფუძველზე. ჩვენ ნახეთ, რომ მაგალითად ისეთ ქვეყნებში, სადაც მსგავსი პრობლემები იდგა, საჭირო იყო საზოგადოების ფართო მასების გაერთიანება, სხვადასხვა ჯგუფები, სხვადასხვა ასაკის იქნებოდა ეს ინტერესის თუ ასე შემდეგ, რომელიც გაერთიანებდა ერთი იდეით, რომ ის, რაც დღეს ქვეყანაში ხდება, ეს უნდა შეჩერდეს და სახელმწიფო რადიკალურად ახალ ეტაპზე უნდა გადავიდეს, არა მარტო ნარკოპოლიტიკა სხვადასხვა მიმართულებით, მაგრამ ჩვენ ამ შემთხვევაში კონცენტრირდებით ნარკოპოლიტიკაზე, იმიტომ რომ ჩვენ ფიქრობთ, რომ ეს თემა დღესდღეობით ყველაზე მნიშვნელოვანია, რაც აი შესაძლებელი არჯენტ შესაძლებელია.
ეს მოდი აუხსნათ რადიოსმენელს, ძალიან ბევრს უკვერს ხოლმე. ანუ განვაზოგადოთ და თქვათ, რომ ნარკოპოლიტიკა არის პრინციპში ქვეყნის პოლიტიკის გამომხატველი გარკვეული თვალსაზრისით. ანუ ეს არ ეხება მხოლოდ, თუმცა მნიშვნელოვანია რა თქმა უნდა, მხოლოდ უშუალოდ ნარკოპოლიტიკას. ეს ნარკოპოლიტიკა არის სიმბოლო, შეიძლება ასე თქვას, მეტაფორა პოლიტიკის, ხელისუფლების პოლიტიკის. ასეა ხო?
ხო, მე დაგეთანხმები იმაში, რომ აი იდეაში რაც ჩამოყალიბდა ეს პოლიტიკური ინსტიტუტები, ხო, ჩვენ რაღაც შეგვიძლია ვიღაცამ თქვას, რომ 1992-2003 წლამდე და ამას დღემდე იმეორებენ, რომ საქართველოს იყო ეგრეთ წოდებული fail state, ამ შემდგარი სახელმწიფო, ხო? ჩვენ ნახეთ რაღაც ეტაპზე სახელმწიფო ინსტიტუტების ჩამოყალიბება, მაგრამ ჩვენ ნახეთ სახელმწიფო ინსტიტუტების ჩამოყალიბება ავტორიტარიანული ხასიათით, ხო? ანუ ეს აქ, როცა სისტემას არ აინტერესებს ადამიანი და მისი ამოსავალი პრინციპი არ არის ადამიანის უფლება, არამედ არის სისტემის გამყარება და რაღაც მკაცრი რეჟიმის დამყარება, ხო? ის ვერანაირ გრძელვადიან პერსპექტივაში ვერანაირ სიკეთს ვერ მისცემს, ვერც საზოგადოებას და ვერც შეიძლება იმ დროს რაღაც 3-4 წელი იყოს საკმარისი და მან გაძლოს, მაგრამ სისტემა, რომელიც ძალადობას და სიცრუეს დგას, აუცილებლად ჩამოიშლება, ხო? და ჩამოიშლება იმ ხრივ, რომ ჩვენ ნახეთ, რომ ეს პირდაპირ ურტყავდა ოჯახებს, მათ შვილებს, დედებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ან ნარკოპოლიტიკა რაღაცნაირად განყენებულად რაღაც ადამიანს და სახელმწიფოს ურთიერთობაში არ უნდა განვიხილოთ, ხო? სახელმწიფო რომ მოქმედებს, ეს მოქმედება არის სოციალური და ეს სოციალური უკანვე უბრუნდება, იმიტომ რომ ეს სისტემა რაც დამყარდა, არ არის დამყარებული ადამიანის უფლებებზე. ან ჩვენი მიზანი და არტყმის წერტილი არის ის, რომ სახელმწიფო ამოსავალი უნდა იყოს ადამიანის უფლება და
ალბათ მოხსენებებზეც ვისაუბრეთ. მე მგონი ნაჯას მოხსენება იყო საზოგადოებრივი მოძრაობის მნიშვნელობად.
არა, ბექასი იყო, ჩემი იყო ზოგადად სტიგმებზე, სტერეოტიპებზე საუბარი, რადგან თვლი რომ საზოგადოებაში გავრცელებული ეს მითები სახელმწიფო ზურგს უმაგრებს, ანუ აი თუ ადამიანები თვლიან რომ აი ნარკომახმარებელი კრიმინალია, მან ის ყველაფრის კადრებელია, ამით სახელმწიფო საზრდოობს და აი ამ ბერკეტს რომ დააშინოს, დააშანტაჟოს, დააპატიმროს ეს ადამიანები ამას იყენებს. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ საზოგადოებაში ეს მითები გაქრეს, ამაში მედიამ უნდა ითამაშოს ყველაზე მნიშვნელოვანი როლი, მედიამ უნდა შეასრულოს, რადგან აი ესე ჩვენ ვცდილობთ უფრო გავაგებინოთ ადამიანს, მაგრამ ძალიან რთულია, ისე გამშდარი არის თან 90-იანი წლების, ყველაზე მაგალითად მოყავთ 90-იანი წლები და რთულია ეომო თან სახელმწიფოს რომ და თან საზოგადოებას რომ ეს მითები დაინგრეს.
ხო, შეიძლება ითქვას რომ სახელმწიფოსთვის ეს კოზირი არის, რომ აი საზოგადოება ასე ფიქრობს და ამით რაღაცნაირად პოპულისტური არის, ხო, მთელი ეს ძალადობრივი სისტემა. რა თქმა უნდა, არა მარტო პოპულისტური, რა თქმა უნდა, ფულით შედის ბიუჯეტში, ხო?
აი ძალიან დიდი და მე ხა წამოვიღე აი მაგალითები, იმიტომ რომ ზოგადად საუბრობთ რომ მთელი აი ეს სისტემა დგას რომ აი ამ ადამიანებიდან გამოგლიჯონ ძალიან დიდი თანხები და რაღაცა ეკონომიკური კურ პრობლემების წეში დააყენ ადამიანები. ახლა მე რამდენიმე მაგალითი მაქვს ძალიან ჩვენ და შემოდიან უამრავი ადამიანები რომელიც ხთოვენ დახმარებას, მაგრამ ნუ სახელდა გვარს რა თქმა უნდა ვერ ამბობენ საჯაროთ იმ აი ზუსტად იმ სტიგმების გამო რაც საზოგადოებაში არსებობს. აი მაგალითად ერთი LSD-ს ფლობა რომელიც არის 0.79 ლიზერგინი მჟავა შეიცავს. საპროცესო გარიგებაში 20000 ლარი გადაიხადა ადამიანმა და 4 წელი პირობითი სასჯელი. ეს პირობითი სასჯელი არის რომ მას ამ ხის განმავლობაში თუ განმეორებით ჩაიდინა დანაშაული ციხე ემუქრება ან კიდე ანუ უამრავი მართვის მოწმობა ერთვება აღარ აქვს უფლება რომ თქვა საგანმანათლებლო დაწესებულებაში წაიკითხოს და მასში
სახელმწიფო
სახელმწიფო სახელმწიფო
სახელმწიფო გაგაცხოტინებ ამასთან დაკავშირებით თუ არსებობს საკანონმდებლო დონეზე დოზირება თუ ვიცით ჩვენ
არა დღეს არსებობს 200 არის კანონი რომელიც არეგულირებს დოზებს არსებობს 203 ნივთიერება 203-დან სადღაც 80% არ აქვს რეოდენობა ანუ ნებისმიერ რეოდენობა განიხილება დიდ რეოდენობას ნებისმიერ რეოდენობა განიხილება დიდ რეოდენობა და
საშიშე რომ არც ჩანს იმის გამო შეგვიძლია
და 213-ის მეორე ნაწილია მესამე ნაწილია რაც არის 8 წლამდე პატიმრობა ხო? ანუ ამ სიტუაციაში რაც მოსამართლეს არ აქვს ისეთი. აქ აქ მხოლოდ მეორე პროკურორს აქ ის რომ მოითხო საპროცესო და პროკურატურას დაოკნებული ადამიანი ციხეში იქნება თუ არ იქნება იმის გამო რომ ცირეოდენობა არ აქვს. აქ ხშირად ხდება ის რომ აი ხშირად არის გავრცელებული შპრიცები ყრია ქუჩაში ხო? ამბობენ ანუ შპრიცით ადამიანი რომ დაიჭირონ 5-დან 8 წლამდე ცარიელი შპრიცით, იმიტომ რომ იქიდან ექსპერტიზა ამოიღებს რაღაცას. გაკეთებული შპრიცით რომ დაიჭიროს ადამიანი აქ და 5-დან 8 წლამდე აქვს მას ციხე და რა თქმა უნდა ის გაკეთებისთანავე გადააგდებს ამ შპრიცს იმ დარივლის ხო ქუჩაში მაგავში არ წაიღებს და არ გადააგდებს.
ჩვენ გქონდათ შემთხვევა ორი დღის უკან მოვიდა ადამიანი რომელსაც რაღაც შეეწლოვენ შვილები ყავს უპოვეს ქაღალდი და ამ ქაღალდზე იყო რაღაც ნარკოტიკული საშუალების ნივთიერება რომელიც საერთოდ არ იყო ქაღალდი იყო იმ ქაღალდზე აფხეკის დროს აიღეს აი ეს ნივთიერება და გამოუყვანეს რომ ამ ადამიანს ემუქრება 5-დან 8 წლამდე აი ამ შენახული ქაღალდის
გამო რომელიც 7-10000-ი ეს ნივთიერება
ციფრებზე მეგონი გაგაცვატინე
ხო აი ესე რომ ვთქვა რომ მაგალითად 3000 ლარი 4 გრამი ჰაშიშის ფლობა 4 გრამი ჰაშიში გირაო 10000 ლარი 30 გრამი ნედლი მარიხვანას ფლობა 15000 ლარი საპროცესო შეთანხმება 2 ექსტაზის ფლობა 15000 ლარი საპროცესო შეთანხმება 5 წელი პირობითი სასჯელი 2 LSD-ს ფლობა 30000 ლარი საპროცესო შეთანხმება 2 წელი პირობითი სასჯელი 0.5 გრამი ამფეტამინი 15000 ლარი საპროცესო შეთანხმება 4 წელი პირობითი სასჯელი აი ეს რას ნიშნავს რომ ანუ სახელმწიფო ამ ადამიანებისგან რომლებიც მართლა ზოგი იმყოფება უმეტესი ნაწილი სიგარების ზღვას ქვემოთ იმყოფება, იმიტომ რომ ძალიან პრობლემური ნარკომანხორები ვინც არიან და ამათგან ითხოვს აი ესე 15000-20000-30000 ლარს და ბინები გირაოში ჩადებული, მიწისნაკვეთები გირაოში ჩადებული და ეს ნიშნავს, რომ ეს სახელმწიფო ზრუნვის სახელით, ის გეუბნება, რომ მე შენზე ზრუნა, შენს გენოფონდზე ზრუნა და ამ დროს აი ამ ხელა თანხებს ითხოვს საპროცესოში გირაოში გაპატიმრებს და ესეც ანუ გენოფონდზე
საქართველოსში ამ პოლიტიკის შედეგად ხო ინტრავენური ნარკომანხმარება ან პრობლემური ნარკომანხმარება რომელიც ის გეოპიატებს მოიხმარს საქართველოსში კი არ მცირდება წელს განმავლობაში იზრდება და მათ შორის უმუშევრობის სტატისტიკას რო გადავხედოთ 70%-იანი უმუშევრობა ხო აი ეს ყველაზე დიდი მაჩვენებელია და კიდე ამ ხალხისგან სახელმწიფო ითხოს 20000-30000-ს რო ამოიღონ და
ანუ იზრდება იმიტომ რომ პოლიტიკა ახისტი
რა თქმა უნდა შეგვიძლია ხო ხო იზრდება და არანაირ შედეგი არ აქვს ხო ანუ შინაგან საქმეთა სამინისტრო ამტკიცებს მაგალითად რომ ჰეროინის მოხმარებას ქვეყანაში არ შემცირდება ჰეროინი გააქრეს, თუმცა კრაკადილის მოხმარება შევხედოთ. ეს ხალხი კი არ გაქრა, კრაკადილზე გადავიდა. და კრაკადილის და ეს ინტრავენური მოხმარებელი პროცენტულად იზრდება. აი მაგალითად ირლანდიაში თუ არ 13000 ინტრავენური მოხმარებელი, საქართველოში ხა 50000-ადაც და 50000 ქვეყანაში. ხო, ესე
პატარა ხისტი პოლიტიკის გამო თუ არა მარტო ხისტი პოლიტიკის გამო.
ხისტი პოლიტიკის გამო, იმიტომ რომ ეს ხისტი პოლიტიკა რეალურად არაფერსად ჩვენ თუ ლაპარაკობ ზიან შემცირების პრაქტიკას, რაც დასავლეთში ნელა გადადის, ხო? იგი ქვეყნებში ვნახეთ, პორტუგალია, ჩეხეთი, კიდე არის ბევრი ქვეყნები, რომელიც ზიან შემცირება. ზიან შემცირება რეალურად, მაგალითად, შვეიცარიაში გუშინაც პირველ აფსე ლაპარაკობდი, ამას რომ პორტუგალიაში მოხდა ის, რომ ჰეროინის მოხმარება 50% არის შემცირებული. პორტუგალიაში ხო ზუსტად ამ ზიანის შემცირება. ჩვენთან ეს იზრდება და ხალხი ხალხს თუ გაუქროთ შენ იმას რაც ის თვითონ რაზეც არის ის დამოკიდებული ხო ის ახალ ნივთიერებებს
აღმოჩენს ხო და
ადამიანის ფანტაზია კიდე უსაზღვრო და ამ ვერ გააჩენ ჩვენ თუ სხვა ფერკეტი ხო და რეპრესიით ამას ვერ გააჩენ და ამ ნაჩვენა ხო გაეროს კონვენცია რომელიც ნარკოტიკთა ომს აწარმოებდა მაგალითად 2006-დან 2014 წლებს მექსიკაში 160,000 ადამიანი მკვდარი ზუსტად კარტელებს შორის ომით ხო ну то სხვა ქვეყნებს შეიძლება ავღანეთში რამდენი არის გადახდილი ფული ამერიკელებს საშილ სახსრულებაზე სადღაც 30 მილიარდი აქვს დახარჯული წელიწადში და ამ შემდეგ მაგრამ ეს არაეფექტურია ანუ საჩვენა და რეალურად გაეროს ახალ დელცესი აპრილშიაც გამართა ერთი კვირისი ყველამ დააფიქსირა და ჩვენ სხვა რეალურად ახალ მოდელს უნდა გამოვიყენოთ
ან ყველამ აღნიშნა რომ ომი წააგეს აი ამ ხის პოლიტიკასთან რომ ეს
ანუ ყველა ქვეყანაში წააგეს ფაქტიურად
კი ну რა თქმა უნდა იქ ხა ის რომ პარადიგმულად შეიცვალა კაიროს დონეზე ნარკოპოლიტიკა ანუ აქ არის ქვეყნები რომელიც ვიცით რომელი ქვეყნებიც რუსეთის და ჩინეთის რომელიც სხვა იდეაში სხვა პრაქტიკაზე დგანან და მათთვის ეს მნიშვნელოვანია მაგრამ აი რიგმა ქვეყნებმა ეგ ამერიკის შეერთებულ შტატებმაც თქვა რომ ეს ნელ-ნელა ჩვენ უნდა შევცვალოთ ეს პრაქტიკა ნუ ნახეთ ხო რომ კოლორადოში მარიხუანას ლეგალიზაცია მოხდა კანადა ზუსტად ამ კაიროს სესიაზე დააფიქსირა მომდენო წელს თვითონაც იგივე საპირებს ხო ნუ ევროპის ქვეყნებს კი უმრავლესობას არ
მაგრამ ამ მარიხუანაზე ტება აქცენტი.
დიახ.
ხო, ანუ ეს მარიხუანის ლეგალიზაცია ბევრ რამეს შეცვლის, ბევრ რამეს ცვლის. აი ამ ნარკოტიკებზე უარეს თქმას განაპირობებს. ანუ სადაც წავიკითხე რომ იყო საუბარი იმაზე რომ როგორც კი მარიხუანას გამკაცრდა მარიხუანის მოხარება იმ წუთასვე უფრო ძიმე, არ ვიცი თავარქოს
ნარკოტიკებს. აი ეს მეტაკავშირში არ მგონია რომ იყოს.
აი რაღაც შეიძლება იყოს ეს პოლის მეიქერის თვალში, მაგრამ მე ვფიქრობ რომ მარიხუანას მართლაც უკვე სასაცილო არის.
ხო,
ლაბარაკდა ეს დაჭერა იმ
წუთასვე. საპატენებენ
ისე. აი მაგალითად ბექაციქაშვილის საჩელი რო იყო ასებით განხილვა როცა იყო ჯანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენელი მოსული იყო იქ და იგი პროკურატურის წარმომადგენელი რომელმაც თქვეს ესეთ რამე რომ თამბაქო უფრო დამოკიდებულს იწოს ვიდრე მარიხუანა. Ну და გარდა იმისა რომ გენოფონდს ადგურებს და ну აი ხა ესეთ აბსურდულ არგუმენტებს თუ არ შევეხებით რეალურად მარიხუანა ბევრად მარიხუანა საერთოდ
ხო სპეციალისტები
რატომ არის
სპეციალისტებმა უნდა ილაპარაკონ იმებმა უნდა ილაპარაკონ არც მეთახმებით თუ არა ხო
პირველი კვალიფიციური ექიმი ნარკოლოგი ამ ქვეყანაში მართლა ძალიან ცოტა რომელიც
თანამედროვეობის
არ ვიცი მე მიწვნი რომ
ჩვენი მოძრაობა არის ძალიან რადიკალური ხო ძალიან რადიკალური ძირითადად მაინც ხელისუფლებას ელაპარაკებით როგორც მე ხვდები და
აქცენტი
და საზოგადოებასაც ხო მაგრამ აი პროფესიონალი ექიმები ხო ძალიან ბევრი მაგალითად პაატა საბლაშთან მისაუბრე აღნიშნავს რომ აი ამ პრობლემის სათავე არის ის ნარკოპოლიტიკა რა თქმა უნდა სათავეა და ექიმები რომლებიც ემსახურებოდნენ ნარკოლოგები რომლებიც ემსახურებოდნენ ამ პოლიტიკას ასეა
კეთილი
რაღაცები არ გაჩნდნენ.
კი, არა, არის ეს რაღაც საბჭოთა სკოლა, რომელიც დემდე ძლიერე და მას მოყვება თავისი ხო, რაღაც დაფუძნებული რაღაც 1000-გვარ მითებზე და 1000-გვარ, რომელსაც რეალურად თანამედროვე მეცნიერებაში და თანამედროვე კვლევებში რეალურად ვალიდურობა აღარ აქვს, ხო? ნუ არსებობს ახლა ყირგიზეთში, როცა ნარკომოხმარებელს ქვებს აზიდინებენ სადღაც ფაზე ეს გამოასწორებს, ხო? ანუ ესეთ აბსურდულ რაღაცებზეა და ეს აბსურდულ რაღაცებზე დგას და რეალურად მე ამას ვხედავ ის რომ რაც უფრო მეტი ადამიანი ჩაერთვება ამას, რაც უფრო მეტი ადამიანი ილაპარაკებს, რაც უფრო მეტი ადამიანი ამ პრობლემას წამოწევს, რეალურად ჩვენ რაღაცებს გადავლახავ და რაღაცებს შეცვლით. 10-15 წელს შემდეგ ეს ჩვენს რო გავჩერდა, ყველა რო გავჩერდა, ეს თავისთავად მოხდება. უბრალოდ ჩვენი ამოცანა არის რაც რო, ხო, რაც უფრო სწრაფად მოხდეს, იმიტომ ვაჩვენებთ, რომ ეს ადამიანი ამის გამო ვიჩაგრებია და ვიღაც სადღაც ზის ნარკოლოგიაში 30 წელია, იქნა არ გამოს არაფერი არ წაუკითხავს და იმ 30 წლით ადრე შეძენილ ცოდნით დღეს გველაპარაკება, ნუ ეხ ვერ მივიღებთ ეგეთ არგუმენტს რა.
კეთილი. დროებით ორი წუთით უნდა გაგაწყვეტინოთ, ნინო როდონაია შემოვიდა სტუდიაში, ახალ ამბებს წაგუკითხავს ნინო და შემდეგ კიდევ 15 წუთი გვექნება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი ევროპის ერთიანობაში საფრთხეს ხედავს და მის დარღვევას ცდილობს. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ განაცხადა ტელეკომპანია CBS-თან ინტერვიუში, რომელიც სრულად ეთერში დღეს გავა. ობამას თქმით, პუტინი ცდება, როცა ნატოს და ევროკავშირს საფრთხე დაღიქვამს. მე მას ვუთხარი, რომ სინამდვილეში სწორი გზა, თუ კი ძლიერი და ერთიანი ევროპა ითანამშრომლებს ძლიერ და გარე სამყაროზე ორიენტირებულ რუსეთთან, განაცხადა შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა და დასწინა, რომ ამაში რუსეთის პრეზიდენტი საბოლოოდ დარწმუნებული ჯერ არ არის. ბარაკ ობამას საპასუხოდ პრეზიდენტ პუტინის პრესმდივანმა პესკოვმა განაცხადა, რომ რუსეთ საფრთხე თავად ნატო აღიქვამს მაშინ, როცა მოსკოვი ყველა სახელმწიფოსა და გაერთიანებასთან კეთილი ურთიერთობის მომხრეა. რუსეთის მიერ ანექსირებული ყირიმის უზენაესმა სასამართლომ ექსტრემისტულ ორგანიზაციად აღიარა ყირიმელი თათრების მეჯლისი და მისი საქმიანობა აკრძალა. შესაბამისად სასამართლომ დააკმაყოფილა მოსკოვის მიერ ყირიმის პროკურორად დანიშნული ნატალია პაკლონსკაიას მიმართვა. მანამდე მეჯლისის საქმიანობა სწორედ პაკლონსკაიამ შეაჩერა. ანექსირებული ყირიმის სასამართლოს გადაწყვეტილებას უკანონო უწოდეს მეჯლისის ადვოკატებმა. 30 წელს შესრულდა ჩერნობილის კატასტროფიდან ატომურ ელექტროსადგურზე მომხდარი აფეთქების შედეგად დაღუპულთა ხსოვნას პატივი მიაგეს უკრაინაში, ბელორუსიაში, რუსეთსა და ბალტიისპირეთის ქვეყნებში. ჩერნობილის ტრაგედიის შედეგად გარდაცვლილთა რაოდენობის შესახებ სხვადასხვა ინფორმაცია არსებობს. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემები დაიღუპა 4000-მდე ადამიანი. ამასთან ორგანიზაცია ჩერნობილის კავშირი უწყება, რომ აფეთქების მომენტში და ავარიის შედეგების ლიკვიდაციისას მიღებული დასხივების შედეგად გარდაცვლილთა რაოდენობა 60000-მდეა.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. მე ვარ გოგი გვახარია, მიმყავს თავისუფლების ერთი საათი და მას ვინძლობთ ნაჯა ვარაშვილს და დათო ლაღიძეს. ისინი არიან თეთრი ხმაურის მოძრაობის წევრები. ამ მოძრაობის აქტივისტებმა 24 აპრილს კლუბასიანში გამართეს მოაწყეს შეკრება, საყოველთაო შეკრება ჰუმანური ნარკოპოლიტიკისათვის. და გალესემის დასაწყისში ვიკითხე და ახლა კიდევ გავიმეორებ, რატომ გახდა აუცილებელი ასეთი ფორმატის შეკრება? ეს სრულიად განსხვავებული ფორმატის შეკრებაა, როგორც მე ვხვდები, მსგავსი არ ყოფილა საქართველოში. ვთქვათ, რომ უფრო აგრესიული შეიძლება, იმიტომ რომ ასოციაცია ჩდება, იმიტომ რომ მაინც კლუბში ეწყობა, ხო? კლუბს
ყოველთვის ჰქონდა რომ სოციალური
ხარი ყოფილიყო
მნიშვნელოვანი სხვა ქვეყნებში და აქაც, რადგან ძირითადად ყველაზე მეტად ეს ნარკოპოლიტიკა ხო ყველას ეხება ერთ-ერთი მხარეს, ასე ჩვენ გვინდოდა რომ გამოსულიყავით რაღაც აკადემიური ფორმებიდან, იმის გარდა რომ გვაქვს თქვა შეხვედრები უნივერსიტეტებში, გვაქვს შეხვედრები სხვადასხვა
კლუბით დაიწყეთ. რა დასამალია და საუბარი იყო იმაზე, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო ამ კლუბებთანაც კი ერთი პერიოდი იყო, ხო, კლუბებთან აწყობდა რეიდებს.
ეს ოსტრები ვარ ძალიან ბევრი. იმის გარდა, ხო, ნუ ახალს აძლევს პოლიციელს რომ რეიდი ჩაგიტაროს, შემოვიდეს კლუბში, იქ დაათვალიერებს
ადამიანებს. აუცილებლად რომ კლუბში შემოვიდეს.
კი, ყველგან ნებისმიერ ქვეყანაში აქ კლუბში შემოსასვლელობა პოლიციას, მაგრამ განსხვავება ის არის, აქ როგორი პოლიცია არის და სხვა ქვეყანაში როგორი პოლიცია არის. აქ შეუძლიათ რომ შემოვიდნენ და
ტესტირება ჩაატარონ, დასავლეთში შეუძლიათ ეს
შევიდნენ. არა, დაათვალიერონ და ნახოთ როგორი სიტუაცია არის, მაგრამ აქ მაინც რო ვიცით რო მანკერი პრაქტიკა არსებობს, თუნდაც ურინო ტესტირებაში შეუძლიათ, არ ვიცი, შეიძლება არ ვარც თავი ვერ დავცეთ იმის გარდა რომ რამდენიმე ადამიანი წაიყვანონ და გადაიყვანონ ურინო ტესტირებას და ის ადამიანების შემდეგ როგორ მათი ბედი როგორ განვითარდება უკვე აღარავინ აყარიცის.
ნუ ჯერ არ ყოფილა ასე.
ჯერ ასეთ შემთხვევაში არ ყოფილა და იმედი არც იქნება, იმიტომ რომ აუცილებლად ცუდად მოუბრუნდებათ, იმიტომ რომ ოსპირაცი წესში მოდიან და ადამიანებს რაღაც პრობლემები არ უნდა შეუქმნან.
თუმცა ჩვენ ვიცით შარშან თუ შარშან წინ იყო, ან მახსოვს რომ ახალგაზრდები შეიკრებდნენ რაღაც ოჯახში, ჩვენი გაცემის სტუმარიც იყო მეგონი ლექსო მაჭავარიანი თუ მიშამ შულდაძე, არ მახსოვს, და ეს კერძო სივრცე იყო. მაგრამ გითხეს
ასე მოზაიკა შემთხვევას ასეთი არ იყო.
მოზაიკა ინფორმატორები. ამის თქვა მინდა რომ ეს სისტემა იმდენად ძლიერად მუშაობს, რომ მათ ყავთ თავიანთი ინფორმატორები, ხო? და მათ ალბათ ხელფასუხთიან
არის. ოპერატიული ინფორმაციის საფუძველზე ეს შეუძლიათ თქვან, რომ აი ოპერატიული ინფორმაციის საფუძველზე ამ ოპერატიული ინფორმაციას ვერავინც ვერ გადა არ მოწმებს, ვერც სასამართლო ვერც. ან უბრალოდ ჩანაწერს გააკეთებენ, რომ აი ოპერატიული ინფორმაცია შემოვიდა და დაიწყება რაღაც რეიდი ან შევლან თანმე, ხო? ანუ კანონი აძლევს ამის საშუალებას, ხო? და იგივე თუ ჩვენ დასავლეთზე საუბრობთ და სხვა ქვეყნებზე, ხო? ანუ რეალურად იქ თითქოს დე ფაქტო დაკრიმინალიზაცია, დე ფაქტო დაკრიმინალიზაცია ნიშნავს იმას, რომ პოლიცია არ არის მოტივირებული ეს დანაშაული გახსნას, ხო? მან შეიძლება იყოს უბრალოდ მას მისთვის არ არის მნიშვნელოვანი და საქართველოს არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ საახალწლოდ როცა პოლიციელს უნდა გოჭი წაიყვანოს სახლში, ხო? ის იჭერს ბევრ ადამიანს. იმიტომ რომ უფრო მეტ პრემია ენიჭება, ხო? აი ესეთი
სისტემა არსებობს ისე.
არსებობს, კი, რა თქმა უნდა.
რაც უფრო მეც დაიჭერ, მით უფრო მეტ პრემია.
კი, რაც უფრო მეტი გახსნილი გაქვს და ყველაზე გახსნის ყველაზე კარგი მაჩვენებელი, ხო? მე არ მინდა მუშაობა, მეზარება, რაღაც მკვლელობის გახსნა, სხვა რაღაცის გახსნა. აი ხა წავიყვან ვიღაცას, მოვაფსმევინებ და გახსნილია დანაშაულებს, ხო?
მაგრამ შეუძლია უარი თქვას, ხო, ტესტირება ამას
შეუძლია და გამგარეცება შეუძლია, ხო? შეუძლია უარი თქვას, ამიტომ თქვა, რომ 5% არ არის, რომ ის ის ადამიანები რომ ვარსამს, ხო, იქ მიდიან და სხვადასხვა დაშინებები ხდება, რა ეხა არ გაიფუჭო ცხოვრება, რაღაც სოდვაში ნუ ჩადგან ფეხს, რაღაც სახლში შვილები გელოდება, რა საუკეთებ, რაღაც ეს მიდის ის, რომ ნუ იფუჭებს ცხოვრებას, ვარეს დაგმართეს და ესე
ან გახოლკინო და გიჭერდა, რთულია, რომ ამ ფსიქოლოგიური ისეთი ზეწოლა მიდის, რომ რთულებას გაუძლო და ინფორმატორებზე საუბრობ და მართლაც აი თქვა ამ ნარკოტიკული საშუალების მოხმარების გამო დაჭრე ადამიანების, აი რაღაც გარკვეული პროცენტი არის, რომელიც ინფორმატორებით ემუშავებიან უკვე პოლიციას, იმიტომ რომ გარეთ თავისუფლების სანაცვლოდ. ანუ ასეთ პრაქტიკას არსებობს, ანუ პირველი თუ დაგიჭერენ რაღაც ცირეოდენობით ნარკოტიკული ნივთიერება თუ აღმოგაჩნდა, შემდეგ გეუბნებიან აბა ინფორმატორი, შენ გაგიჭერ და მოგვეწონ. შენ მოგვეწონ ინფორმაცია და ეს ახალგაზრდების ძალიან დიდი ნაწილი, რომ ეს თქვა აი წდება ფსიქოლოგიურად, აი ამაზე მიდის, მაგრამ საბოლოოდ მე შემდეგ ამ ინფორმატორის დაჭერაც ხდება ხოლმე, ანუ
ის ხო. ანუ სისტემა არის ესე აწყობილი, რომ მაგალითად თუ დაიჭირეს ვიღაც, ამ დაჭერისგან გადიან ვიღაცაზე, ანუ ამისგან უნდათ, რომ აი შენ საპროცესო გაგიფორმებ ხა. 5000 კი გადაგახდევინე, მაგრამ ციხეში არ გაგიშვებ. მაგრამ შენ ვიღაცაზე გამიყვან, მე ის ვიღაცაზე გაიყვანს და ეს ხდება მთელი სისტემის რეკურტირება, რა.
და ანუ
აი ამაზე დგას, ანუ აი ესეთ რამეებზე რომ დგას სისტემა, ხო? ანუ ჩვენც ვიცით, რომ მსგავს სისტემებს რეალურად ის მასა საქართველოს რაც დაგროვდა და მე ძალიან პოზიტიურად ვარ განწყობილი, იმიტომ რომ აი თუნდაც სტუდენტებს უყურებ აუდიტორია 1915 და ასე შემდეგ, რომლებიც ერთ სიტყვაზე, რექტორის ერთ სიტყვაზე 50 ქაუბი გაუკეთეს და რეალურად ქავში არ წხვინეს, ხო? ანუ ესეც უნდა გაეკეთებინათ, მე ვემხრობი.
აი
ეს კრიტიკული მასა რეალურად აი ეს რას ტალღა, რომელიც ბოლომდე მიუვა და ბოლომდე მოიწოს.
მიუვა ბოლომდე.
მე ხო
იმის რომ არჩევნები არის, არჩევნების წინ როგორც წესი აი ეს ალბათ ეს პოლიტიკაც უფრო გამკაცრდება და ხისტი გახდება, ელოდებით თუ არა ამას.
აა მიუხედავად იმისა, რომ პრემიერი გამოვიდა თქვა, ეს აღნიშნეთ, რომ მართლა პოზიტიური გამოხმაურება იყო, რადგანაც აი ესეთი მაღალი რანგის
რაღაც
ის არავის არ უკავს
არჩევნების წინ.
არჩევნების წინ, მაგრამ სულ იმას ამობრა ჯერ საზოგადოება მზადა არ არის და აი ამ სიტყვების უკან მართლა ადამიანებს იჭერენ, ადამიანებს უბედურდებიან. ამას ვერ იაზრებენ, რომ არ შეიძლება საზოგადოებას მაღლა უნდა იდგეს რაღაც.
დედა რამე გამოკლება, გამოკითხვა თუ არსებობს ახალი გამოკითხვა.
მე რაღაცაა არ
როგორც არის თუ არ არის.
არ თუ ამობენ არის დეკრიმინალიზაციის მხრივ თორე და საზოგადოება მისიც არის ის რა განსხვავება, რას ნიშნავს დეკრიმინალიზაცია. ანუ პრემიერ-მინისტრმა არის ცოდა ბოლო-ბოლო დეკრიმინალიზაციისა და ლეგალიზაციის შორის განსხვავება. ამიტომ ჯერ ვფიქრობ, რომ საგანმანათლებლო ძალიან დიდი
მუშაობა
არის საჭირო, რომ ადამიანს გავაგებიოთ დეკრიმინალიზაცია არის, რომ აღარ დავიჭიროთ ადამიანები ნარკოტიკული საშუალების მოხმარების გამო ან მცირე ოდენობის ფლობის გამო. ანუ პირადი მოხმარების გამო აღარ უნდა იჭერენ ადამიანებს. აი ეს არის დეკრიმინალიზაცია და აი ამას ვითხოვთ.
ხო, მაგრამ აი მცირე მოხმარება, ამას რო ამბობთ, ალბათ აქაც საჭირო არის ზუსტად, ხო?
კი, რა თქმა უნდა, აქ არის ნარკოლოგები, რომლებიც ამას განიხილავენ, ხო, რაც ნიშნავს მცირე მოხმარება, რაც ნიშნავს ერთი დღის დოზა და ასე შემდეგ, ხო? ანუ ამის პრაქტიკა არსებობს, ჩვენ არ გვიწევს რაღაც ველოსიპედის თავიდან გამოგონება, ამის პრაქტიკა არსებობს. ჩვენ ვიყავით ისი სამინისტროს უწყვეთა შორის საბჭოს სამუშაო ჯგუფში, სადაც მიმდინარეობდა 6 თვე უკვე აღარ დაშეკრებილა, არც არაფერი ახალი არ გაგგია, უნდა შეემუშავებინათ მცირე ოდენობები დაედგინათ კონკრეტულ ნივთიერებებს. ხო, იგივე 7 ნივთიერებაზე, რომელიც საქართველოში ყველაზე ხშირად ბრუნვადი, მაგრამ იმის შემდეგ არ შეკრებილა, ხო? ანუ ახაც ხედავთ, რომ რაღაც პოლიტიკურ ნება, რომ ვიღაცებს უნდათ რაღაცებს ჩერდება, იმიტომ რომ იანვარში შეიკრიბა, მალე უნდა შეკრებილიყო ისევ და იმ სფერ არ შეკრებილა, ხო? და ბექა კრიმინალი არის საჩელი, შემდეგ ასევე ცვლილება უნდა შევიდეს სამართლის კოდექსში, იმიტომ რომ რეალურად დღეს კანონი არ ხელდება მარიხუანაზე.
კი, მაგრამ ალბათ ვერ მოესწრება, ეს პარლამენტი ვერ მოასწრებს ამას.
Ну, შემდეგ პარლამენტომ უნდა მოასწროს. ხო, წინა საარჩევნოთვის ვახსენეთ და ეხლა მახსოვს მე, რომ სხვადასხვა პარტიები არ ვიტყვი ხა სახელმწიფო, მაგრამ უნდა ვთქვა, ნაციონალური მოძრაობა ყვიროდა, რომ შპრიცები ყრია ქუჩაში, ხო? ანუ ესეთი მოდიში და აბსურდული და არ ვიცი, ხო რა, მე აქვს პრეტენზია, რომ რაღაც პადვინუტები არიან და რაღაც ოუფენ არანაირი ოუფენ მაინდობა არ არის აქ, რომ ესე შენს მოქალაქეებს, შენი რაღაც პოლიტიკური დივიდენდების გამო რაღაც სიცოცხლეებს ლაპარაკობს, რომ შპრიცები ყრია და ნარკომანის თაობა ქართულ მოუცნებამ და ასე შემდეგ ასე.
ხო, არ იმუშავა.
ხო,
არ იმუშავა და ეხლა და აღარ
იმეორებენ. და თუ არ იმეორებენ, აი ეხლა ვნახე, რომ სუბელიანს ჰქონდა, სკობა სუბელიანს პარლამენტში სერგენკოს უთხრა, ხო? ანუ ქართული ოცნებაც ოპოზიციურ პარტიებს მათ შორის ნაციონალური მოძრაობა შეთანხმებულია, რომ ეს უნდა შეიცვალოს, მაგრამ აი რა აქ
და ვერ ბედავენ.
ასე ვერა, ხო?
ხო, ვერ ბედავენ.
და ალბათ აქ შეესუს ფაქტორი.
როგორ ჩანს, მე მაინც ვფიქრობ, რომ ალბათ რაღაცას ეყრდნობიან, რაღაც კვლევას და საზოგადოებას და მაინც თვლიან, რომ საზოგადოება თვითონ მართლა თვლიან, რომ საზოგადოება ამისთვის
ბრძანა. რატომ ლაპარაკობენ მაშინ? თუ რომ უნდა მოხდეს დეკრიმინალიზაცია და აქეთ განწავით, მაშინ თუ საზოგადოებრივ განწყობა ათაჩვენში და კვლევები აქვს წარებული, რომ საზოგადოება პირიქით ამიმოშვება, ხო? აი რატო ამბობ
აი ეს დეკრიმინალიზაცია. მაგრამ შეიძლება
შენ გასახმენ სამინისტრო არის ერთადერთი ბერკერი გაჩენილი, რომელიც ამბობს, რომ იმის გარდა რომ სტატისტიკას აჩვენებს და აი ამ ადამიანებს სტატისტიკად განიხილავს, ასევე ბიუჯეტისში ძალიან აი ამ ჯარიმებით, საფრთხეებით გირაოთი ძალიან დიდი თანხაში აქვს. ანუ ჯარიმების ანუ მოხმარებაზე ძალიან დიდი არის, 500, 2000, 3000 ლარი არის განმეორებით იმაზე.
შემდეგ თავიდანვე არის დარკოლოგიური, უბრალოდ რო კამერით დადგეს იქ რაც ხდება, ხო? თვალი არა, თვალია.
დღეს 115 ადამიანი
გადაიღო. ეს მოხო, ეს წავიკითხე დღეს
115 ადამიანი
გადაიღო. საოცარი ციფრია, ეს მართლა
გამოვიდა. მოქალაქეებს შეიძლება პარანოია მართლა, ყველას გვინდა და დასდევენ, ყველას გვინდა იჭერენ, ანუ მანქანით აი მიდიხარ, გაჩერებენ, ჩხრიკავენ და აი ეს არის დაშინების ერთადერთი საკითხი.
ანუ ჩხრიკავენ და მე მიყავთ
კი, ნარკოლოგიაში.
ნარკოლოგიაში.
ხო, ეხლა ასევე იყო შემთხვევა, ეს კახეთის შემთხვევა, თუ ნახეთ მეტადონის პროგრამაზე რო ადამიანი იყო და არ მიცეს რეალურად საშუალება, რომ საუბრობს. ანუ ესეთი რაღაცები მოხდება, ესეთი რაღაცები მოხდება, იმიტომ რომ მე ჩემი აზრით თელს სამართალდამცავ სისტემაში ისეთი ხალხი მუშაობს, მართლა არ იციან არაფერი. არიციან ის, რომ ეს შეიძლება ისე მოხდეს და ეს რეალურად მათ უბრუნდება და საზოგადოებას სადღაც უნდა გააჩეროს რა. ანუ არ შეიძლება მხოლოდ შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემიაში გამოზრდილი ტვინგამორეცხილი ხალხი დღემდე იქ მუშაობდეს რა და რეალურად სხვა რაღაც სხვაგან არ შეიძლება. იმიტომ ჩვენ არ ვიცით რას ასწავლიან იქ და ისე იქ ასწავლიან რეალურად როგორ უნდა იყვნენ, არ ვიცი. აი ავტორიტარიზმისთვის განსხაზრული პოლიციელები, ხო? არა კანონის მარტო. არამედ არა სპეციალურად აი არა მარტო კანონს, კანონის მიღმაც მოქმედებენ. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ როცა ადამიანი გადაკავს ნარკოლოგიურში და გეუბნება რომ არ ფსავ და გაკავს სიცივეში რომ მოეფსას, ხო? აი ეს ხო არანაირ კანონდებლობას შეაწყს. ეს უბრალოდ არის აი
ბუროტებაზე
და ხო, ან წამასაცაც ხო ელევან აზიანის შემთხვევაში. ხო, აი
ხო, საერთოდ შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებთან არც თუ ქონიათ რამე დიალოგი, ან მაგალითად ამ შეკრებაზე თუ მოგიწვევიათ, შენ კიდე
ეს ალბათ
კეცილებაც, მაგრამ რატომაც
ყველა მოიწვევთ პარლამენტის ყველა წევრი სამინისტროს, ყველა თითქმის ყველა მაღალ ჩინოსანს გაუგზავნეთ, რა თქმა უნდა პირველი იყოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო, იმიტომ რომ ჩვენ გვინდა მათთან დიალოგი. ჩვენ მივიდოდეთ მედიაში, მაგრამ გვერდ არ გვიჟდება არავინ, ანუ რომ დებატებს დიალოგში მაინც გავიგოთ, რას აპირებენ, რა უნდათ. სად არ მოდი
ყოები ჩვენ ხო ხომ შეგვიძლია
სად არავინ არ მოდის ანუ მეორე მხარე არ ვიცით რას ფიქრობს რეალურად ერთი ვიცით რომ პრემიერი გამოვიდა და თქვა რომ ეს არის მეორე მხარე რას ფიქრობს რა არგუმენტები აქვს აი ამ ყველაფერზე ეგ არ ვიცით რა თქმა უნდა არავინ არ მოსულა
ამ შემთხვევაში მიუხედავად ამისა, აი ბექა კრიმინალი არ არის გამარჯვება, ალბათ ამ მოძრაობის, ნუ გამარჯვება ფაქტიურად, ხო? რაღაც იმედებს იძლევა.
ხო, მე ფიქრობ, რაღაც იმედებს იძლევა და მე ფიქრობ, ეს ძალიან კარგი პრეცედენტი იყო ის, რომ რაღაცნაირად ჩვენ დავანახეთ, რომ აი იცი რა სისტემას აღარ ჩავაყლაპინებთ კიდე ერთი ადამიანის სიცოცხლეს რა და ეს იყო სიგნალი რომ სხვებისაც რომელსაც დღეს შუმოთ არიან მოდი ამოიღეთ ხმა და მოდი ერთად ვიბრძოლოთ რა
აუცილებლად ვთქვა ბექა შემთხვევაში სასამართლო ანუ მოსამართლე მიიღო პოლიტიკური გადაწყვეტილება ეხლაც ანუ იმის გარდა რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო არის რაღაცა დარტყმის ქვეშ აუცილებლად მოსამართლეებიც რომლებიც აი ესეთ გადაწყვეტილებებს იღებენ უნდა მოხდნენ აი ამ დარტყმის ქვეშ და რა ეს ადამიანებს მოსამართლეები იღებენ ამ გადაწყვეტილებას რომ ადამიანებს უშ 5-დან 8 წლამდე რაღაცა მცირე ოდენობით ნარკოტიკული ნივთიერების მოხმარების გამო
ან ამ
მოთხოვნით და ამ საპროცესო გარიგებებშიც მოსამართლეები აძლევენ
პროკურატურა და თუ ვიცით არ თქვა რეგიონებში რა ხდება ამ შეკრებაზე
თუ კატასტროფული სიტუაცია იქ მართლა როგორია ეს აქ შეიძლება დაუშვათ იგივე ვერაზე დაჭერილი ადამიანი სადაც კაფეში და სხვა რეგიონში განსხვავებული შეხება ხო იქ ფიზიკურად უწევთ იქ არის ცემას სიტყვიერ შეურაცხყოფის მიყენებაზე ზაგდებული დამოკიდება ადამიანად აღარ არაცევენ მე ჯარიმებს იღებენ საპროცესოებს იღებენ ფულს ახთევინებენ კიდე აღარიბებენ ამ ხალხს ან ციხეში უშვებენ და ეს ციხე და ბრუნდება ნუ
მე რა ვიცით ერთ კვირაში უკვე რეგიონებს წელს ხო თემაზე და კიდე თხმაური გადის უკვე ამიტომ თბილისი რაღაც გვინდა რა
გავიდეთ სხვა იმაში
ფილიალები ქონდეთ
ფილიალები არა მაგრამ ვიწყებთ აი კარგი კასი არულს ვიწყებთ რეგიონებში. ასე
გვაქვს არჩელები შეტანილი საკონსტიტუციო სამართლოში ორი არჩელიც არის მარიხუანას მოყვანაზე და მარიხუანაზე გვაქვს კიდევ ერთი არჩელი. მე მარიხუანაზე მაგ ვაპირებთ კიდევ სხვადასხვა კუთხით ვიმუშავო.
კეთილი. ძალიან დიდი მადლობა ეს საუბარი უნდა დავასრულო ნაჯა ორაშვილთან და დათო ლაღიძესთან. ახლა ეთერში იქნება მუსიკალური პაუზა, შემდეგ გაგრძელდება გადაცემა. დიდი მადლობა.
კიდე დიდი მადლობა რომ დაგვისმენთ რომ.
1 2 3 Ho! Okay.
that punk is soulful. In Houston, Texas, never forget what the punk is soulful. In Mobile, Alabama, again, that punk is soulful. Hey, that goes up together. Drive that punk is soulful. Love him, hey, that get yourself together. Drive that punk is soulful. Five and a half, hey, that get yourself together. Drive that punk is soulful. On the island, mama. Yourself together, now that punk is soul. Hey, that yourself together, now that punk is soul.
Ნარკოტიკულ საშუალებათა მომხმარებელი არ არის კრიმინალი. კრიმინალი არის მოქალაქის ჩაგვრა. დიახ, შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის მთავარი სიტყვები და სწორედ ეს სიტყვები ჟღერდა 24 აპრილს კლუბ ბასიანში, სადაც თეთრი ხმაურის მოძრაობა მოაწყო შეხვედრა საყოველთაო შეკრება ჰუმანური ნარკოპოლიტიკისათვის, ასე ერქვა ამ შეკრებას და სწორედ ამ შეკრებას მიუძღვენი დღევანდელი გადაცემა. როგორც უკვე გითხარით, მსგავსი შეხვედრები პრინციპში საქართველოში სისტემატიურად ეწყობოდა. ჩვენს არქივში მაგალითად არის ჩემი კოლეგის ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტი, რომელიც 2013 წლის მარტში გავიდა რადიო თავისუფლების ეთერში. მაშინ ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის ძალისხმევით თბილისში ორდღიანი კონფერენციას კი გაიმართა საქართველოში ნარკომომხმარებელთა მდგომარეობას ეძღვნებოდა ეს კონფერენცია და აქ ექსპერტებმა დაასკვნეს სწორედ, რომ სწორედ ხისტმა პოლიტიკამ გაზარდა ნარკომომხმარებლის რიცხვი საქართველოში. კიდევ გიმეორებთ, ეს ჯერ კიდევ 2013 წელს ითქვა და მას მერე, როგორც ჩვენი გადაცემის სტუმრებმა დღეს აღნიშნეს, პრინციპში ნარკოპოლიტიკა საქართველოში არ შეცვლილა. სწორედ ნინო თარხნიშვილის ამ სიუჟეტით, 2013 წელს ჩვენი რადიოს ეთერში გასული სიუჟეტით მინდა დავასრულო ჩვენი გადაცემა.
40 წლის მარინა იმიტომ უჯდა 4 წელი ციხეში, რომ ის ნარკომომხმარებელი იყო. მისი ამბავი ერთი შეხედვით ძალიან ბანალურია. ჰქონდა ოჯახური პრობლემები. მეგობრებმა პრობლემების დასავიწყებლად წამალი შესთავაზეს და მარინამ წამალზე უარი არ თქვა. ნარკოტიკის მოხმარების დაწყებიდან 6 თვის თავზე კი დააპატიმრეს. ახლა კედაზე ჩამოკიდებულ თავის ნამუშევრებთან დგას და ცდილობს ცხოვრება თავიდან ააწყოს. დაყედის თუ არა ციხეში ნასწავლ თექაზე გადატანილ ფიროსმანის მეეზოვეს თუ მებადურს არ იცის, მაგრამ ის კი იცის, რომ ცხოვრების თავიდან დაწყება უნდა.
მიზეზი უნდა კონდეს რაღაცა ცხოვრების, ვისაც ირგვლივ არავინ ყავს, სამსახური არა გაგიდ, რაღაც გონიათ, რომ სადღაც მივდივართ რა, რომ გამოსავალი პოულობენ. მაგრამ უარესად მეორე დღეს რო დგები, უარესად ხდება. თურჩები რომ არ მოკიდონ ხელი, იმიტომ რომ ის მივა ან ციხე, ან სავან ტყოპო ბოლოს, ან სასაფლაოზე, მეტი არაფერი, გამოსავალი არ არის.
მარინამ რომ წამლის მოხმარება დაიწყო, მისი შვილი თამუნა 16 წლის იყო. თამუნა ახლა დედამისის ნამუშევრებთან დგას. უფრო ზუსტად თუ ვიტყვით, თამუნა დედამისის გვერდით დგას. ან კიდევ უფრო ზუსტად, დედას გვერდში უდგას. თამუნა ახლა 21 წლისაა. თავიდან ვერ ხვდებოდი რა ემართებოდა დედას. ასე იწყებს ის საუბარს.
Ну თანდათან რო შევამჩნიე, რომ ადამიანი იცვლებოდა, ალკოჰოლს არ სვავდა. მე რაღაცნაირად შევამჩნიე, შპრიცი იყო, იქის იყო რაღაც, რომ არ გადაუგდია თან რამე და ჩვენ გვილაპარაკია მაშინ მაგ თემაზე, რომ დაანებე თავი, ვთხოვე, ესე ვთქვათ, რომ დაანებე თავი, თორე აი არ მომინდება რა შენთან ურთიერთობა, თუ თავს არ დაანებებ და როცა გავიგე, რომ დაიჭერეს, ძალიან ხუთი მდგომარეობაში მე ვიყავი მაშინ. ის არ არის რა, უბრალოდ რო გააგდო სახლიდან, ეს ადამიანი შეიძლება დაიღუპოს საერთოდ და რო უთხრა მე შეთან აღარ მინდა ურთიერთობა.
გამოფენასაც მარინამ საკუთარი ნამუშევრები წარმოადგინა ზიანის შემცირების ეროვნული კონფერენციის ფარგლებში გაიმართა. თუ კი ზიანის შემცირების მისიას გამომართავთ, მაშინ უნდა თქვათ, რომ ამ ორგანიზაციის საქართველოს ქსელის ერთ-ერთ მთავარ მიზანს სწორედ საქართველოს ნარკოპოლიტიკის შეცვლა, უფრო კონკრეტულად კი მისი ლიბერალიზაცია წარმოადგენს. მიუხედავად 2012 წლის მაისში კანონში შესული ცვლილებებისა, ნარკოკანონმდებლობა კვლავაც ხისტია, რომლის სადამსჯელო მიდგომა პრობლემას ვერ მოერევა. ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში დავით ოთიაშვილი, ალტერნატივა ჯორჯიას დირექტორი და ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის გამგეობის წევრი.
Арцет ქვეყანაში სადაც მოხდა კანონის შერბილება, მაგრამ პარალელურად ინვესტირება კორნალობის და რეაბილიტაციის ხელმისაწვდომობაში მატება მოხმარების არ მოხდარა. ამიტომ საქართველოს პირობებშიც დარწმუნებული ვარ, რომ თუ ჩვენულად დაიგეგმა ეს პროცესი, საშროება იმისა, რომ უცბად ყველა მიაწყდება ნარკოტიკს, ნამდვილად არ არსებობს. აქ არის ერთ მუხლზე საუბარი, სისხლის სამართლის კოდექსის 273 მუხლის გამოღება. მუხლი ითვალის ინებს განმეორებით მოხმარებისთვის ადამიანის ციხეში გაშვებას.
დავით ოთიაშვილი ხელისუფლება სისხლის სამართლის კოდექსიდან 273 მუხლის ამოღების სანაცვლოდ ნარკომომხმარებლების სამკურნალო და სარეაბილიტაციო დაწესებულებებში გადაყვანას თავაზობს. როგორც ეს ამბობს თანხა, რომელიც ნარკომომხმარებლების საპატიმროებში შენახვას ხმარდება, უმჯობესია მოხმარდეს მათ მკურნალობას. დავით ოთიაშვილის თქმით, ამიტომით ნარკომომხმარებლებს უფრო დიდი შანსი გაუჩნდებათ განკურნების და საზოგადოებაში ინტეგრაციისა. ფართოდ დეკლარირებულმა კამპანიამ, რომ საქართველოში ნარკომომხმარებელთა რაოდენობა შემცირდა და ნარკოდანაშაულთან ბრძოლა წარმატებულად მიმდინარეობს, გამოიწვია ის, რომ დღეს საქართველოში ნარკომომხმარებლები გადაერთნენ ეგრეთ წოდებულ კუსტარულ ნარკოტიკზე, რამაც ნარკომომხმარებელთა რაოდენობა 40,000-დან 45,000-მდე გაზარდა. ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ლაშა ზაალიშვილი, ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის აღმასრულებელი დირექტორი. მას საერთაშორისო ფონდის კურაციოს და ორგანიზაცია ბემონის მიერ ჩატარებული უკანასკნელი გამოკვლევის შედეგები მოყავს, რომელიც მარტში გამოქვეყნდა და რომლის მიხედვითაც საქართველოში ნარკომომხმარებელთა რიცხვი გაზრდილია.
ანცლების განმავლობაში ის მონაცემები, რომელსაც პროკურატურა ძირითადად გვესაუბრებოდა და საერთოდ სამთავრობო ხაზი ძირითადად მიდიოდა იქითკენ, რომ ჩვენი პოლიტიკა არის ეფექტური, აი თქვა შკრიცები არ ყრია, თქვა აღარ შემოდის წამალი, ამან გამოიწვია ის, რომ რაოდენობა პირიქით გაიზარდა, ძირითადად გაიზარდა კუსტარული მოხმარების ხარჯზე. ეს ისევ ერთხელ საუბრობს იმაზე, რომ ხელოვნურად ვერანაირ პრობლემას ვერ აგვარებ და რეპრესია მხოლოდ ახალ პრობლემებს ბადებს.
2007 წელს ნარკოდანაშაულის წინააღმდეგ აქტიური სახელმწიფო პოლიტიკის წარმოებას უკავშირებს და ყოფილი ხელისუფლება შედეგს, რომელიც პროკურატურამ 2011 წლისათვის მიიღო. როგორც პროკურატურის მიერ ჩატარებული გამოკვლევები უწყებოდა, იმ დროისათვის ნარკოდანაშაულის რიცხვი 53%-ით იყო შემცირებული. კაცრი რეპრესიული პოლიტიკის პოზიტიურ შედეგებზე საუბრობდნენ საკანონმდებლო ორგანოს წარმომადგენლებიც. საქართველოს პარლამენტში 2008 წელს დაწყებული მუშაობა ნარკოპოლიტიკის კანონმდებლობის სრულყოფის მიზნით 2012 წლის მაისში დასრულდა. სწორედ ამ პერიოდში გახშირდა დისკუსიები და მსჯელობა იმის თაობაზე, თუ როგორი უნდა ყოფილიყო საქართველოში ნარკოპოლიტიკა, ხისტი თუ ლიბერალური. კანონში შესული ცვლილებები ვერ აღმოჩნდა საკმარისი ნარკოპოლიტიკაზე მომუშავე ექსპერტებისათვის. ლაშა ზაალიშვილის თქმით, ამ ეტაპზე მზადდება სპეციალური მიმართვა ხელისუფლების სახელზე, რომლის საფუძველზეც ისინი მოითხოვენ ნარკოპოლიტიკის ლიბერალიზაციას. საქართველოში ნარკოპოლიტიკის შეცვლის აუცილებლობაზე საუბრობს პაველ ბემი, ჩეხეთის რესპუბლიკის პარლამენტის წევრი. მას საქართველოს ხელისუფლებისათვის რამდენიმე რეკომენდაცია აქვს. მისი რეკომენდაციების სათავეში კი ნარკოპოლიტიკის შეცვლა დგას.
უნდა ვიცოდეთ, რომ ნარკომომხმარებელთა დაპატიმრება და მათი როგორც დამნაშავეების აღქმა ჯერ კიდევ ჩვეულებრივი მოვლენაა მსოფლიოს ბევრ ქვეყანაში. უკანასკნელი 20 წლის გამოცდილებამ ნათლად დაჩვენა, რომ ნარკომომხმარებელთა ციხეში გამოკეტვა პირველ რიგში ძალიან არაეფექტურია და მეორე, ძალიან ძვირი უჯდება სახელმწიფოს მათი ციხეში შენახვა. ამით კი კარგავთ რესურსს მათი მკურნალობისა და რეაბილიტაციისთვის.
პაველ ბემის რეკომენდაციებს შორისაა ნარკოტიკების მოხმარების დეკრიმინალიზაცია. მისი სიტყვებით, დეკრიმინალიზაციას მთელი რიგი პოზიტიური შედეგები უნდა მოყვეს.
დიდი ალბათობით დეკრიმინალიზაციის პროცესში თქვენ გაცილებით იოლად გეკნებათ ცდომა ეგრეთ წოდებული დამალულ ნარკომომხმარებლებთან, რომლებსაც არ აქვთ კონტაქტი ჯანდაცვის სფეროსთან. გამოკვლევების მიხედვით საქართველოში არსებული 45,000 ნარკომომხმარებლიდან მხოლოდ 1/14-ს აქვს კონტაქტი ჯანდაცვის სერვისებთან. ეს ნიშნავს, რომ დანარჩენი ნარკომომხმარებლები საფრთხეში არიან არა მხოლოდ იმ თვალსაზრისით, რომ თავად შეიძლება დაავადონ შიციდან ზე ჰეპატიტით, არამედ ისინი საფრთხეს უქმნიან დანარჩენ საზოგადოებასაც.
სავარაუდოდ საშემოდგომო სესიისათვის გეგმავს საქართველოს პარლამენტი ნარკოკანონმდებლობის გადახედვას და მასში ცვლილებების შეტანას. გული მაღრაძე, ჯანდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ პირველ რიგში განიხილება საკითხი ნარკომომხმარებლების საპატიმრო სასჯელის თაობაზე. ნარკოპოლიტიკის შეცვლას ის ბეწვის ხიდზე გადასვლას ადარებს.
თან ერთი მხრივ რომ შევაკავოთ ის რომ არ მოუნდეს ადამიანებს და რაღაცა დაშიშიში აჩერებს მაინც ნაწილობრივ, მაგრამ ამავე დროს ის ვინც თქვათ ავადმყოფია და უნდა მკურნალობა, მას უნდა ქონდეს შესაძლებლობა და შესაძლოა გაკეთდეს თქვათ ჯარიმებიდან სპეციალური ფონდი, რომ ეს ფონდი მკურნალობას მოხმარდეს. ასეთი აზრიც არის. რაღაცა მოქმედებები არის საჭირო, რომ ისეთი ხისტი პოლიტიკა რაც ადრე იყო აღარ იყოს და ნარკომანის ხარჯზე ბიუჯეტი აბდიდებოდეს. თუკი ბიუჯეტში შევა ფული, ის ისე მოხმარდეს ნარკომანების მკურნალობა.
ეს იყო სიუჟეტი ნინო თარხნიშვილის, ჩემი კოლეგის სიუჟეტი, რომელიც 2013 წლის მარტში გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში. მაშინ ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის ინიციატივით საქართველოს თბილისში ჩატარდა ორდღიანი კონფერენცია, რომელიც საქართველოში ნარკომომხმარებელთა მდგომარეობას ეძღვნებოდა. ეს იყო 2013 წელს და აი 24 აპრილს უკვე წელს თეთრი ხმაურის მოძრაობამ კლუბ ბასიანში მოაწყო შეკრება, საყოველთაო შეკრება ჰუმანური ნარკოპოლიტიკისათვის და სწორედ ამ თემას ეძღვნებოდა დღევანდელი თავისუფლების ერთი საათი. გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში და მიმყავს მე, გოგი გვახარიას. დატო ჯინჯიხაძე იყო ხმის რეჟისორი. მე ამით გემშვიდობებით, ნახვამდის ყველამდე გემშვიდობებით, კარგად ზრუნდებოდეთ.